Euroopan unionin perustuslakihanke joutui kriisiin, kun se hylättiin Ranskan ja Hollannin kansanäänestyksissä. Ranskan äänestystulos oli erityisen merkittävä, koska maalla on ollut niin tärkeä rooli unionin perustamisajoista lähtien. Miksi Ranskassa 55% äänestäjistä sanoi ei, ja tiedettiinkö perustuslakisopimuksesta tarpeeksi? Näin vastasi nuori ranskalaismies Louis Raymond Clercq, joka itse oli ollut kampanjoimassa sopimuksen hyväksymisen puolesta.
Most of them do not read this constitution, so I don't know how you can vote for something.
Suurin osa ihmisistä ei ole lukenut perustuslakitekstiä. Miten voi äänestää, jos ei ole sitä lukenut? Ja jos ihmiset ovatkin lukeneet sen, he eivät välttämättä ole ymmärtäneet tekstin sisältöä tai sen juridisia vaikutuksia, koska se on aika vaikeaa.
Liberal. They're against liberal for them. You know, in France you have the social French model, right? And for them, Europe and especially the Constitution was not enough social. You know what I mean?
Mitä ihmiset sitten vastustivat?
It was better than
liberaalia politiikkaa. Osa ihmisistä kannattaa sosiaalisen Ranskan mallia ja heidän mielestään Eurooppa tai erityisesti perustuslakiteksti ei ollut tarpeeksi sosiaalisesti suuntautunut. Myös rajojen avautuminen oli toinen tärkeä teema julkisessa keskustelussa. Samalla tavalla tilanne nähdään meillä Suomessa. Eurooppa-tutkimuksen verkoston johtaja Teija Tiilikainen Helsingin yliopistosta analysoi Ranskan kansanäänestyksen tulosta näin.
No, Ranskassa oli tämä sosiaalinen Eurooppa ehkä se pääteema, joka nyt kuitenkin liittyy sopimukseen. Eli katsottiin, että tämä perustuslakisopimus on tällainen liian markkinaliberalistinen, että se ei anna riittävästi aineksia niin kuin EU:n sosiaaliselle ulottuvuudelle ja sen kehittämiselle. Ranskassa oli paljon keskustelua myöskin sitten tämän perustuslakisopimuksen suhteesta unionin laajentumiseen, eli katsottiin myöskin niin, että ne voimat siellä, jotka vastustivat EU:n laajentumista tai sitä vastustuvat, niin lähtivät vastustamaan myöskin tätä sopimusta, koska katsottiin, että tällä juuri pyritään sitten luomaan edellytyksiä laajentumiselle. Ja olipa siellä tietysti keskeisessä roolissa tämä puolalainen putkimieskin, eli tämä työvoiman vapaa liikkuvuus ja se, että kun sitten rajat avautuvat tuonne Itä- ja Keski-Eurooppaan, niin kuinka sieltä sitten halpaa työvoimaa tulee Ranskaan. Ja sekään ei kuitenkaan ollut mikään sopimuksen keskeinen elementti, vaikkakin se sitten liittyy olennaisesti tämän päivän Euroopan unioniin muuten. Et teemoista aika monet niin kun liittyvät tähän sopimukseen vaan löyhästi. Et se oli ikään kuin semmoinen eurooppapoliittinen äänestys ja kansanäänestys noin niin kun yleisemmällä tasolla.
Olisiko perustuslakisopimuksessa voinut sitten olla enemmän tai sosiaalisempi tämä ulottuvuus, mitä ranskalaiset kritisoivat?
No, tämä on yksi niistä teemoista, joka on hyvin vaikea sen vuoksi, että jäsenmailla on erilaisia käsityksiä siitä, että mikä tämä työnjako sosiaalikysymyksissä sosiaalisen ulottuvuuden alueella, mikä sen pitää olla, minkä tehtävien pitää kuulua jatkossakin jäsenmaille ja mitä sitten ollaan valmiita siirtämään sinne EU-tasolle. Että on niitä jäsenmaita, jotka mielellään pitäisivät tätä politiikka-aluetta ikään kuin jäsenmaiden päätöksenteossa. Enkä toisaalta usko sitten, että Ranskassakaan, että jos oltaisiin alettu käymään ihan keskustelua konkreettisista yksityiskohdista, niin olisi ollut niin suurta halukkuutta sitten sitä valtaa siirtää sinne Euroopan unionille. Mutta jotenkin siellä sikäläisessä keskustelussa nyt syntyi se mielikuva, että tämä perustuslakisopimus olennaisesti vie EU:ta toiseen suuntaan. Enkä mä itse oikein allekirjoita sitä, koska ei siellä sellaisia suuria linjamuutoksia sopimukseen sisälly, jotka nyt tekisivät EU:sta vähemmän tai heikomman toimijan täällä sosiaalisen ulottuvuuden alueella, mikä tähän asti kehitys on ollut. Että tämä vaan jotenkin tämä mielikuva nyt, mielikuvalla lähdettiin siellä tekemään politiikkaa.
Ja meillä Suomessa taas pelättiin sitä, että peruspalvelut siirtyvät EUlle. Tai että meillä tätä argumentoidaan, kun puhutaan yhdestä uhasta perustuslakiin liittyen. Vai kuinka?
Kyllä. Suomi kuuluu niihin jäsenmaihin, jotka ikään kuin harkiten siirtäisivät tätä valtaa EU-tasolle. Ja moni muu jäsenmaa ajattelee, tai monessa muussa jäsenmaassa ajatellaan hiukan samalla tavalla, että kontrolleja täytyy tietysti olla näille neljälle vapaudelle, jotka nyt tämän integraation keskeisen ajatuksen muodostavat, mutta silti katsotaan, että on niin paljon eroja juuri siellä sosiaalisen ulottuvuuden alueella jäsenmaiden välillä sen suhteen, että miten ne järjestävät esimerkiksi tällaisia hyvinvointipalveluita, että ei ole ikään kuin edellytyksiä integroida siellä pidemmälle.
Miten ajattelet yleensä Euroopassa, että miksi tämä perustuslakikysymys herättää niin paljon vastustusta?
No tässä on ehkä nyt, kun ollaan tekemässä tällaista EUn perussopimusten kokonaisremonttia, eli on tullut hyvin selväksi se, että tässä yritetään nyt suurempaa selkeyttämistä ja uuteen uskoon järjestämistä näiden EU-sopimusten suhteen kuin mikä aikaisemmissa sopimusmuutoksissa on ollut, mistä on ollut kyse, niin ehkä tästä syntyy se mielikuva, että tässä ollaan nyt jotenkin viemässä Euroopan unionia ihan uusille urille, ja tietysti tämä sana perustuslaki herättää sen pelon, että onko EU:sta tulossa enemmän valtion kaltainen toimija, että onko nyt EU saamassa sellaisen niin kuin valtiollisen perustuslain, ja käykö tässä sitten niin, että jäsenmaat ikään kuin lopullisesti jäävät jotenkin toisen luokan toimijoiksi, ja keskeinen valta siirtyy tämän sopimuksen myötä ratkaisevasti sitten sinne EU-tasolle. Että ehkä se on tämä, hiukan nämä termit, minkä kanssa nyt pelataan, ja sitten se, että todella koko sopimusjärjestelmää ollaan muuttamassa, niin tietysti syntyy epäluuloja. Mutta paljon tässä on ollut tämmöisiä harhakäsityksiäkin, ja tietysti kun tämä on aika EU-vastustajat niin kuin voimalla tätä hanketta vastaan ovat nousseet, niin keskustelu on ehkä vähän tämmöistä kärjekästä, että ei niinkään keskustella sitten niistä tosiasiallisista muutoksista, mitä siellä sopimuksessa on, vaan se on enemmän tämmöistä just mielikuvakeskustelua ja hiukan pelotteluakin.
Miten se sitten on, kun moni väittää, että tämä perustuslakisopimus on uhka esimerkiksi Suomen perustuslaille, niin mikä näiden suhde sitten on? Onko tämä väite paikkansa pitävä?
Suurin ero Euroopan unionin ja Suomen tai minkä tahansa muun EU-jäsenmaan välillä on se, että kun jäsenvaltioiden toimivallat eli julkinen valta on tällaista niin kuin yleisluontoista, jäsenmaan kansalaiset päättävät niistä tehtävistä, joita valtiolle annetaan, ja näistä sitten korkeammalla tasolla ikään kuin jäsenvaltioiden perustuslaissa säädetään, niin Euroopan unionin valta ei ole tällaista yhtä kokonaisvaltaista, suvereenia tai yleisluontoista, vaan Euroopan unioni on kykenevä hoitamaan vain niitä tarkkaan rajattuja tehtäviä, jotka jäsenmaat ovat sinne EU-tasolle siirtäneet. Ja tästä johtuen myöskään tämä EU:n perustuslakisopimus ei ikään kuin muuta tätä, vaan siinä käsitellään ainoastaan EU:n rooli ainoastaan näiden tehtävien hoidossa, jotka jäsenmaat sinne ovat siirtäneet. Eli jos näin haluaa nähdä, että tämä jäsenmaiden perustuslait ovat kuitenkin se, niin kuin se kivijalka valtiollisen ja julkisen vallan käytölle, niin EU:n perustuslakisopimus niihin nähden on ikään kuin murto-osa. Se säätelee sitten vain niiden tehtävien hoitoa, jotka EUlle on siirretty. Ja meillä on paljon politiikka-alueita, julkisen vallan käyttöön liittyviä tehtäviä tänä päivänä, jotka kuuluvat yksinomaan jäsenmaille. Että EUlla ei ole niissä roolia, tai sitten se rooli on jollakin tavalla hyvin pieni, täydentävä. Ja näin voi sanoa, että ei EUn perustuslakisopimus kyseenalaista jäsenmaiden perustuslakeja. Että jäsenmaiden perustuslait perustavat nämä valtiot, ja nämä valtiot sitten ovat siirtäneet joitakin tehtäviä sinne EU-tasolle, ja niiden tehtävien hoitoa säätelee tämä EUn perustuslaki. Et siinä tämä kritiikki on oikean osuvaa, tai siinä on ikään kuin totuus, että sitten niissä kysymyksissä, jos näitä tehtäviä on siirretty EU-tasolle, niin niiden kysymysten osalta se EU:n perustuslakisopimus on ristiriitatilanteessa oma etus ja jäsenmaiden perustuslakeihin nähden, koska muuten sillä ei olisi ikään kuin mitään merkitystä, jos jäsenmaat sitten voisivat pitää voimassa ristiriitaisia säännöksiä. Mutta tavallaan yleisesti ottaen kokonaisuutena, niin kyllä se talo rakentuu niin päin, että se kivijalka on, on siellä jäsenmaiden perustuslakien tasolla ja EU on sitten se ikään kuin EU on se, se kapeampi alainen toimija.
Nämä toimivalta-alueethan on annettu jo aikaisemminkin, kun on päätetty liittyä EU:hun. Tuoko perustuslaki tässä suhteessa muutosta?
No, tämä perustuslakisopimus ei tuo tällaisia suuria uusia tehtäviä tai uusia toimivaltoja Euroopan unionille, vaan sen tehtävä on pikemminkin selkeyttää sitä järjestelmää niiden tehtävien pohjalta, jotka Euroopan unionilla jo silloin kun sopimusta alettiin valmistella, niin oli. Et on tietysti sitten joitakin semmoisia ajankohtaisia politiikka-alueita, joiden suhteen maailma ympärillä on muuttunut sen verran, että tässä sopimuksessa unionin valtaa jonkun verran lisättiin puolustuspolitiikka, oikeus ja sisäasiat, jos terrorismin vastainen toiminta on tullut ikään kuin uutena kuvan mukaan, todella oikeudellinen yhteistyö, poliisiyhteistyö. Täällä voi sanoa, että perustuslakisopimukseen sisältyy vallan siirtymää jäsenmailta unionille, mutta ei mitään siihen verrattavaa kuin esimerkiksi Maastrichtin sopimuksessa, jossa koko EMU, talous- ja rahaliitto perustettiin, tai koko yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka perustettiin. Että tällaisia kokonaan uusia tehtäväkenttiä tai uusia avauksia tämä perustuslakisopimus ei sisällä.
Miksi se muuten on perustuslakisopimus? Eikö pelkkä perustuslaki riitä?
No, jos ollaan tarkkoja, niin se on sopimus Euroopan perustuslaista. Eli kun tämä järjestys on todella niin, että jäsenmaat, kaikki 25 tässä Euroopan unionia ikään kuin hallinnoivat ja sille antavat tehtäviä, niin se on muodoltaan siis valtiosopimus. Se on näiden 25 jäsenmaan välinen valtiosopimus, jonka sisältönä on sitten jonkinlainen jäsenmaiden perustuslakeja muistuttava, selkokielisempi ja selkeämmän rakenteen omaava dokumentti. Et sen takia siinä on ikään kuin siinä on nämä kaksi ominaispiirrettä. Se on edelleenkin valtiosopimus ja sen takia juuri se, mitä siinä sanotaan, tulee niin kuin jäsenmailta. Mutta sisällöltään sitten nykyisiä EU-sopimuksia enemmän muistuttaa juuri perustuslakia, eli tätä selkeyttä ja yksinkertaistamistahan siitä haettiin.
Minkälaisia sisällöllisiä osia siihen on, mitkä yleensä sisältyvät perustuslakeihin, valtioiden perustuslakeihin?
No, valtioiden perustuslaissa yleensä on kaksi, tai jos voi ajatella, että kolme tällaista keskeistä osaa. Modernien valtioiden perustuslakeihin sisältyy yleensä kansalaisten perusoikeuksien niin kuin vahvistaminen, perusoikeuksien jonkinlainen luettelo. Ja tämä on nyt myöskin, tämä EU:n perustuslakisopimus on ensimmäistä kertaa EU-tasolla määrittelemässä näin niin kuin korkeimmalla normitasolla kansalaisten perusoikeudet. Ja sillä tavalla voi sanoa, että tässä on nyt yksi yhteinen elementti sitten sen jäsenvaltioiden perustuslakeihin. Toinen tämmöinen perustuslaillinen osa käsittää sitten nämä EU:n tehtävät. Jäsenmaidenkin perustuslaissa yleensä valtiollisista tehtävistä jotain sanotaan, eli mitkä ikään kuin kansalaiset jättävät sitten tämän julkisen vallan käytön piiriin ikään kuin nämä tehtävät. Ja tässä EU:n perustuslakisopimuksessakin juuri tämä toimivallan jako, eli miten jaetaan vallankäyttö jäsenmaiden ja EU:n välillä, niin on yksi keskeinen osa-alue. Pyritään myöskin aiempiin sopimuksiin selvemmin määrittelemään EU:lle kuuluvat ja sitten kuulumattomat tehtävät. Ja sitten kolmas keskeinen osa-alue on tietysti se, että miten tätä valtaa käytetään. Et Suomenkin perustuslaissa määrätään, että kuka käyttää. Meillä on presidentti ja eduskunta ja hallitus, ja samalla tavalla tässä EU-sopimuksessa määritellään sitten nämä vallankäytön muodot, että Euroopan unionin komissio, ministerineuvosto ja Euroopan parlamentti ja näiden keskinäinen työjako. Et näin hiukan ei siinä mitään suurta vallankumousta tapahtunut, mutta tämä järjestys ja nämä osat, niiden rooli ikään kuin selkeytettiin, että sitten karsittiin pois sieltä sellaisia määräyksiä, joilla ei tällaista vastaavaa perustuslaillista roolia ole.
Kun tätä päätöksentekomenettelyä ja näitä toimielimiä haluttiin yksinkertaistaa ja selkeyttää, niin siellä tapahtui joitakin muutoksia.
Sellaisia kehityssuuntia, jotka on ollut integraatiossa EU:ssa läsnä tähänkin asti, niin vahvistettiin. Kyllä siellä ihan tuttuja vallankäytön muotoja on edelleenkin. Demokratiaa vahvistettiin tuomalla Euroopan parlamentti vahvemmin mukaan unionin lainsäädäntötyöhön ja sen yhteisestä budjetista päättämiseen. Myöskin sit kansallisia parlamentteja haluttiin tuoda mukaan EU:n päätöksentekoon ja niille annettiin uusia tehtäviä. Tämä on yhtäältä tätä EU-tasoista parlamentarismia. Ja sitten toisaalta EU:ssa on aina tämä toinenkin suunta, minkä Suomenkin poliittisesta järjestelmästä muuten löydämme, tämä presidentinvalta, että EU:ssa se ottaa vaan tämän Eurooppa-neuvoston muodon, missä pääministerit kokoontuvat. Ja tässä sopimuksessa voi myöskin sanoa, että tätä Eurooppa-neuvoston roolia lujitettiin, että Eurooppa-neuvostolle tulee uusi pysyvä puheenjohtaja, mistä Suomessa käytiin kovaa keskustelua, koska me emme nähneet tällaisen uuden tehtävän merkitystä niin suurena ja Eurooppa-neuvoston rooli tämän EU-järjestelmän ikään kuin yhtenä johtamisorganisaationa sitten vahvistettiin. Tässä käytiin tietysti julkisuudessa keskustelua pienten ja suurten maiden välisistä suhteista, mutta ei tässä nämä valtasuhteet niin suurta muutosta kokeneet.
Ja yleensäkin tämän perustuslakisopimuksen tavoitteena oli olla siis demokraattisempi, avoimempi. Minkälaisia muita tällaisia suuria tavoitteita siihen sen takana oli?
No sitten on tietysti tämä ihan jo EU-järjestelmän ja sopimusjärjestelmän selkeyttäminen. Eli kun tätä EU:ta on todella kasattu niin kuin tilkkutäkkiä vuosikymmenten varrella, lisätty unionille tehtäviä ja muutettu päätöksentekojärjestelmää, niin koskaan tällaista kokonaisvaltaista niin kuin läpikäyntiä ei ole tapahtunut, että oltaisiin katsottu, että mikä tämä päätöksentekojärjestelmän kokonaisuus tai mikä on nyt tämä oikeusjärjestelmän ja ihan sopimusten ulkoasu ja luettavuus. Ja se on tietysti tärkeässä roolissa, jos ajatellaan sitä, että kansalaisten tulisi myöskin ymmärtää, mitkä tehtävät kuuluu Euroopan unionille ja miten sitä valtaa käytetään. Että ei sitä, harva sitä lähtee niin kuin oppikirjoista opiskelemaan, vaan että olisi hyvä, että olisi sellainen perusdokumentti, minkä läpi lukemalla voisi tästä unionista ymmärtää olennaiset asiat. Ja se oli tässä myöskin tavoitteena, että sen vuoksi näitä sopimuksia pyrittiin selkeyttämään, että olisi sieltä luettavissa ja ymmärrettävissä, että mitä EU tekee. Juuri tämä esimerkiksi tämä valtasuhde jäsenmaiden EU:n välillä, että todellakin EU hoitaa vain tiettyjä tehtäviä tietyillä politiikka-alueilla.
Minkälaisia paineita Euroopan unionin laajentuminen toi tähän perustuslakihankkeeseen?
Kyllä laajentuminen oli se taustalla oleva ihan keskeinen ikään kuin motiivi tai kimmoke tälle remontille. Eli se on niin, että kun mitä enemmän tähän tulee mukaan jäsenvaltioita, jäsenvaltioiden ja kansalaisten määrä unionissa kasvaa, niin sitä enemmän tietysti syntyy paineita luoda sit ymmärrettävämpi ja toimivampi järjestelmä. Sen vuoksi just sieltä päätöksenteostakin näitä rönsyjä pyrittiin purkamaan pois, että järjestelmä toimii, kun siihen on liittynyt niin paljon uusia maita, jotta myöskin varmistetaan, jäsenmaat on siirtäneet tärkeitä lainsäädäntötehtäviä ja muita päätöksiä EU-tasolla, jotta varmistetaan se, että niitä päätöksiä jatkossa saadaan aikaiseksi, niin tarvitaan tämmöinen yksinkertaisempi ja selkeämpi EU, jota tässä nyt sitten sopimuksella pyrittiin luomaan.
Entä paineet EU:n ulkopuoliseen maailmaan? Kuinka ne vaikuttivat perustuslakisopimukseen ja sen sisältöön?
Tämä EU:n kansainvälinen rooli ja toimintakyky on ollut keskeisesti ikään kuin tapetilla viime vuosina johtuen siitä, että kansainvälinen tilanne on muuttunut ja EU:hun kohdistuu nykyisessä tilanteessa suuria odotuksia monellakin saralla. Tietysti taloudessa sen omat intressit ja jäsenmaiden intressit patistavat sitä tehokkaampaan toimintaan, mutta sitten kansainvälinen yhteisö odottaa EU:lta kriisinhallintatoimijana ja merkittävänä sekä taloudellisena että poliittisena mahtina niin kuin toimintakykyä. Ja perustuslakisopimuksessa myöskin sit pyrittiin hiomaan sitä toimintakykyä ulkosuhteiden päätöksentekoa tehostamalla ja joitakin näkyviä uusia tehtäviä, kuten tämä ulkoministerin toimi sinne luomalla, mutta myöskin sit ihan sellaisissa asioissa, kun EU neuvottelee jäsenmaiden puolesta sopimuksia, niin että ne valtasuhteet on mahdollisimman selvät ja että unionilla on ikään kuin selkeä toiminta-asema. Se on aika monien ikään kuin etujen vaalijana silloin, kun tällaisia sopimuksia se neuvottelee 25 jäsenmaan niin kuin ikään kuin yhteisten etujen puolesta.
Niin siis Euroopan unionin perustettiin kokonaan uusi tehtävä, tämä ulkoministeri. Mikä sen merkitys ja tehtäväkenttä on?
Ulkoministeri on EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan keulakuva ja näkyvin edustaja. Ja tänä päivänä, kun katsoo Javier Solanan sukulointia tuolla eri kriisialueilla ympäri maailmaa, EU osallistuu siihen ja tähän, ja Javier Solana siellä yleensä läsnä on puheenjohtajamaan lisäksi unionia edustamassa, niin käy kyllä tämän uuden tehtävän ikään kuin tarve käy ihan ilmeiseksi. Tässä nyt yritettiin tätä Solanan nykyistä tehtävää vähän vielä laajentaa ja erityisesti sitä mandaattia selkeyttää. Et kun meillä on yhtäältä komissio ja komissaarit, jotka hoitavat näitä unionin ulkosuhteita, ja sitten tämä Solanan yhteisulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan tehtävä, jossa on ollut vähän tällaista epäselvyyttä, että missä ne mandaattirajat kulkevat, niin nyt luotiin yksi toimi, johon kuuluu sekä taloutta ja politiikkaa, ja näin pyrittiin luomaan ikään kuin paremmat edellytykset tällaiselle ulkosuhteiden keulakuvalle ja edustajalle sitten toimia unionin nimissä.
Ja tosiaan tämän turvallisuuspolitiikan alalla nimenomaan hieman edettiin siitä, mitä aikaisemmin oli päätetty. Mikä tämän prosessin historia on? Valtiotieteen tohtori Teija Tiilikainen.
EU:n kriisinhallinta toimivalta oli luotu jo Amsterdamin sopimuksella 90-luvun lopulla. Se oli ikään kuin tämmöinen, päästiin käyntiin ja ensimmäiset operaatiot näkivät sitten päivävallon vuonna 2003. Tässä perustuslakisopimuksessa otettiin taas pieni askel eteenpäin, annettiin unionille mahdollisuus hiukan uudenlaisiin operaatioihin. Kriisialueilla on myöskin tällaisia ennaltaehkäiseviä tehtäviä, samoin myös kriisien jälkihoitoa. Ja näitä tehtäviä ikään kuin lisättiin niiden tehtävien joukkoon, mitä EUlla on mahdollisuus hoitaa. Terrorismi on nostanut päätään näinä vuosina vuosituhannen vaihteessa ja sillä saralla annettiin EUlle toimintamahdollisuuksia. Ja sitten ehkä se, mistä kotimaassa Suomessa käytiin eniten keskustelua, nämä paljon puhutut turvatakuut, eli se, että tämä perustuslakisopimus sisältää myöskin tällaisen sotilaallisen avunannon velvoitteen, eli velvoittaa jäsenmaita puolustamaan toisiaan ihan konkreettisessa hyökkäystilanteessa, tällaisessa vanhanaikaisessa perinteisessä uhkakuvatilanteessa, jossa sitten yhtä jäsenmaata kohtaan hyökätään. Eli näin voi sanoa, että siellä puolustuspolitiikan saralla niin tällaisia uusia tehtävätyyppejä siirrettiin EU:n vastuulle.
EU:n perustuslakisopimus sisältää siis myös kansalaisoikeuksia. Minkälaisia arvoja tai oikeuksia siellä on? Valtiotieteen tohtori Teija Tiilikainen.
No siellä on hyvin samankaltaisia oikeuksia, tällaisia vapausoikeuksia, poliittisia oikeuksia, jonkun verran myös sosiaalisia oikeuksia, mitä yleensä jäsenmaiden perustuslaissa tai sitten näissä kansainvälisissä sopimuksissa on. Tässä on tietysti nyt erona se, että kun ne ovat siellä Euroopan unionin perustuslakisopimuksissa, niin ne sitovat nimenomaan EU:n vallankäyttöä. Eli ne sitovat komissiota, ministerineuvostoa ja parlamenttia ja sitten kaikkia EU:n jäsenmaita silloin, kun liikutaan tällä EU-oikeuden, eli niiden EU:n tehtävien hoidon alueella. Ja sillä tavalla ikään kuin ne täsmentävät sitä kansalaisen roolia ja oikeusturvaa nyt näiden yhteisten EU-tehtävien hoidon alueella. Et sillä tavalla voi sanoa, että ei ne tuo mitään sillä tavalla uusia, suuria, laajamittaisia oikeuksia kansalaisille jäsenmaissa, mitä kansalaisille ei nyt olisi, vaan lähinnä todella muodostaa sen kytköksen niin kuin kansalaisten ja EU:n vallankäytön välille.
Voiko niitä käyttää apuvälineenä esimerkiksi neuvoteltaessa uusista jäsenmaista? Onko ne siinä tueksi?
Kyllä ne sillä tavalla selkeyttävät EU:n arvopohjaa ja konkretisoivat sitä EU:n arvopohjaa, että mikä on Euroopan unionissa kansalaisen rooli, että kyllä ne jo nyt ja sitten tietysti vielä konkreettisemmin, kun sopimus astuu voimaan, niin muodostaa sen lähtökohdan, kun uusien jäsenmaiden kanssa neuvotellaan. Eli tämä on silloin se, mihin tulevienkin jäsenmaiden on sitouduttava.
No olisiko EU, Euroopan unioni, parempi organisaatio, jos tämä uusi perustuslakisopimus astuisi voimaan? Teija Tiilikainen.
Mä olen vahvasti sitä mieltä, että vaikka sopimuksessa on sellaisiakin osia, jotka ei itselleni eikä välttämättä Suomelle ole niin mieluisia, niin siitä huolimatta erityisesti unionin demokraattisuus ja avoimuus siirtyisivät ihan eri tasolle tämän perustuslakisopimuksen myötä. On tietysti myöskin se huoli, että miten unionin arkisen toimintakyvyn käy unionin jatkuvasti laajentuessa, ja näihin sopimus tuo parannusta tai EUn toimintakyvylle yhtä hyvin kuin sille demokratialle, ja tässä hengessä kyllä pitäisin parempana ja toivottavana, että sopimus pian astuisi voimaan.